13. bob. Ozod bo'lish uchun kundalik ibodat. Mening marhamatli Rabbim Iso, men sening oldingga kuch olish, sen bilan yangi ahd tuzish, senga sodiqligimni bildirish menga nihoyatda zarur bo'lgan sening marhamating va huzur halovatingni olish uchun huzuringga keldim. Ey mening Xudoyim va Rabbim, men senga o'z hayotimni topshirdim. O'zimni tirik qurbonlik sifatida sening ixtiyoringga berdim. Men o'z yuragimning, qalbimning, ongim va tanamning barcha kuchini senga bermoqdaman. Men sening g'amxo'r qo'llaringga o'z ruhimni topshirmoqdaman. Sening muqaddas qoning mening ruhimni, qalbimni va tanamni poklashiga ishonaman. Sendan iltijo qilaman. Bizning ittifoqimizni tikla va yangila. Meni muqaddas ruhga to'ldir. Shu ibodatda meni yetakla. Qadrli Rabbi, muqaddas va g'olib uchlik. Faqatgina sen mening itoatkorligimga, mening sadoqatimga, hamdu sanoga, ishonchga va butun hayotimga loyiqsan. Men sening qarshingda tiz cho'kaman. Senga itoat etaman va o'zimni sening qo'llaringga topshiraman. Faqat yagona o'zing men istagan hayot manbaisan. Faqatgina sen mening hayotimga aylanding. Men boshqa xudolarni va barcha butlarni inkor etaman. O'z yuragimni senga beraman. Mening hayotim senga tegishli ekanligini shu yerda va hozir tan olaman. Sen tarixdagi asosiy shaxssan. Men senga tegishliman. Mening gunohlarimni kechir. Mening yuragimni o'rgan va senga lozim bo'lmagan narsalarni menga ochib ber. Men dushman bilan tuzgan sharmandali bitimlarni menga ko'rsat. Chin yurakdan tavba qilishim uchun marhamat qil. Samoviy otajon, sen meni sevganing uchun minnatdorchilik bildiraman. Olam yaratilishdan oldin sen meni tanlading. Sen mening haqiqiy otamsan. Mening yaratguvchimsan. Mening qutqaruvchimsan. Mening tayanchimsan. Sen mening hayotimning avvali va oxirisan. Men seni sevaman. Senga ishonaman. Senga itoat etaman. Menga bo'lgan sening sevgingning isboti uchun senga rahmat. Men uchun o'z jonini bergan sening yakka-yu yolg'iz o'g'ling Iso uchun rahmat. Men uning qurbonligini, uning hayotini va uning barcha ishlarini qabul qilaman. Mening gunohlarimni kechirganing uchun, menga hadya etgan solihliging uchun va Rabbida meni muqaddas qilganing uchun sendan minnatdorman. Sen meni Masihda tiriltirganing uchun, u bilan meni qayta tug'dirganing uchun, u bilan birga meni o'zingning o'ng tomoningga o'tirg'izganing uchun, Isoning hokimligidan foydalanishga ijozat berganing uchun, meni o'zingning muqaddas ruhing bilan to'ldirganing uchun shukronalar aytaman. Muqaddas ruh, men uchun xochga tortilgan Masihning bajarganlarini mening hayotimda namoyon qil. Men buni minnatdorchilik bilan qabul qilaman. Hayotimning barcha haq-huquqlarini uning qo'llariga topshiraman. Iso, o'z hayoting evaziga sen mening gunohlarimni yuvganing uchun sendan minnatdorman. Men seni yagona Rabbim sifatida qabul qilaman. Men seni sevaman. Senga itoat etaman. Senga ishonaman. Men seni o'zimning najotkorim sifatida sidqidildan qabul qilaman. Xochda sen g'alaba qozonganing bilan seni qutlayman. Sening to'kilgan qoning tufayli mening eskirgan tabiatim bekor qilindi. Mening yuragim poklandi. Menga qaratilgan har qanday ayblov o'z kuchini yo'qotdi. Sen bilan birga men xochda o'ldim. Shu tufayli sen bilan xochga tortildim. Ana endi men uchun gunoh ham, tana ham, bu olam ham, makkorlik ham yo'q. Men o'z xochimni olaman. O'z tanamni g'urur, ishonchsizlik va butparastlik bilan uni yanchib tashlayman. Men o'zimdan eskirgan odamni chiqarib tashlayman. Hozirdan boshlab sening xoching meni bu olamdan va uni to'ldirib turgan narsalardan ajratib turishini e'lon qilaman. Muqaddas ruh, men uchun xoshda qurbon bo'lgan Masihning ishlarini mening hayotimda namoyon qil. Men bularni minnatdorchilik bilan qabul qilaman. O'z hayotimning barcha haq-huquqlarini uning qo'llariga topshiraman. Iso, men sendagi hayotni o'zimning gunohdan poklanishim, o'z muqaddasligim va yangi hayotim sifatida chin dildan qabul qilaman. Men sening o'limingni, sening qayta tirilish g'alabangni qabul qilaman. Shular tufayli men yangi hayot uchun qayta tug'ildim. Zero endi men gunoh uchun o'lik murdaman. Xudo uchun esa tirikman. Men sen bilan birga xochga tortildim. Endi men yashamayapman, balki menda Masih yashamoqda. Sen bilan birga men qayta tirildim. Shu tufayli hayotga ega bo'ldim. Sen bilan birga shohlik qilmoqdaman. Men yangi odamga aylanmoqdaman. Uning itoatkorligiga va muqaddasligiga, uning solihligiga va pokligiga erishmoqdaman. Endi esa mening hayotim sen, Iso. Sen meni mustahkamlayotgan o'sha zotsan. Muqaddas ruh, men uchun xoshda qurbon bo'lgan Masihning ishlarini mening hayotimda namoyon qil. Men bularni minnatdorchilik bilan qabul qilaman. O'z hayotimning barcha haq-huquqlarini uning qo'llariga topshiraman. Iso, men seni o'zimning hukmdorim sifatida, iblis va uning shohligi ustidan erishishim kerak bo'lgan muqarrar g'alabam sifatida chin dildan qabul qilaman. Men sening o'limingning jasoratini va sening qayta tirilish g'alabangni qabul qilaman. Bular tufayli iblis hukm etildi, qulatildi. Uning hukmdorlari qurolsizlantirildi. Yer u zamindagi barcha shon-shuhrat senga berildi. Men esa senda butun hokimiyatga ega bo'ldim. Sen bilan birga men samolarga ko'tarildim. Shu tufayli otaning o'ng qo'li tarafidan joy oldim va sening nomingdan harakat qilish huquqiga ega bo'ldim. Men o'z hayotim ustidan, oilam hayoti ustidan va barcha mol-mulkim ustidan sening hokimiyatingni va sening shohligingni e'lon qilaman. Sening qilgan ishlaring, sening xochdagi o'liming, qayta tirilishing va samolarga ko'tarilishing iblisni, uning shohligini, uning barcha yugurdaklarini va menga, mening oilamga va barcha mol-mulkimga qaratilgan ularning qora niyatlarini yer bilan yakson etganingni e'lon qilaman. Mendagi zot dunyoda bor bo'lgandan yuksakroqdir. Sen, Iso, menga makkorning ustidan g'alaba qozonish hokimiyatini in'om etding. Va men ushbu hokimiyat tufayli sening noming bilan zulmatning barcha yovuz kuchlarini quvib chiqarmoqdaman. Muqaddas ruh, men uchun xoshda qurbon bo'lgan Masihning ishlarini mening hayotimda namoyon qil. Men bularni minnatdorchilik bilan qabul qilaman. O'z hayotimning barcha haq-huquqlarini uning qo'llariga topshiraman. Muqaddas ruh, men seni o'z yupatuvchim sifatida, menga kuch ato etuvchi va hayotda meni boshqarib boruvchi zot sifatida chin dildan qabul qilaman. Sen meni Masihda gavdalantirganliging uchun senga rahmat. Men seni o'z Rabbim sifatida ulug'layman va iltijo qilaman. Menga o'z haqiqatingni ochib ber. Menga yog' surtib, mening hayotimni, Xudo oldida yurish turishimni, mening niyatlarimni barakali qil. Shuningdek, Isoni yanada chuqurroq bilib, o'rganishimga yordam ber. Mening ruhim, mening qalbim, mening tanam va mening butun hayotim sen uchun ochiq. Sen meni qayerga yetaklasang, sen bilan birga borishim uchun men sen bilan to'lishni xohlayman. Muqaddas ruh, men uchun xoshda qurbon bo'lgan Masihning ishlarini mening hayotimda namoyon qil. Men bularni minnatdorchilik bilan qabul qilaman. O'z hayotimning barcha haq-huquqlarini uning qo'llariga topshiraman. Samoviy Otajon, sen menga Iso Masihning barcha ruhiy marhamatlarini in'om etganing uchun senga hamdu sanolar aytaman. Men bu marhamatlarni qabul qilaman. Ularni mening hayotimdan namoyon etishini muqaddas ruhdan so'rayman. Isoning qoni uchun senga minnatdorchilik bildiraman. Uning qoni bilan mendagi har bir gunohni, nopok dog'ni va yomon niyatlarni yuvib tashlashingni yana bir bor so'rayman. Men Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollanaman. Belimni haqiqat kamari bilan bog'layman. Ko'ksimga solihlik savutini taqaman. Tinchlik xushxabarini yoyish uchun oyog'imga ildamlik poyabzalini kiyaman. Buning ustiga iymon qalqonini qo'lga olaman. U bilan yovuz shaytonning qizdirilgan hamma o'qlarini o'chira olaman. Shuningdek, najot dubulg'asini kiyaman. Xudo kalomi bo'lgan ruhning qilichini ko'taraman. Har turli duo va yolvorishlar bilan muqaddas ruh ilhomi bilan har doim ibodat qilaman. Ibodatda xushyor va sabotli bo'lib, barcha Xudoning azizlari uchun iltijo qilaman. Toki men senda, Rabbi, sening kuchingga ega bo'layin. Otajon, mening huzurimga o'z farishtalaringni yuborganing uchun senga katta rahmat. Rabbi, sen menga bergan hokimiyat ila men ularni chorlayman. Ular men va mening yaqinlarim uchun jang qilishlarini sendan so'rayman. Sening farishtalaring har vaqt meni himoya qiladilar. Men uchun ibodat qilayotganlar haqqiga senga rahmat aytaman. Men ularning ibodatlariga juda muhtojman. Rabbi, sendan iltijo qilaman. O'z ruhingni yubor. Ularni ko'tar, ularni birlashtir. Ular meni o'z ibodatlari va iymon qalqonlar bilan himoya qilsinlar. Men Rabbi Iso Masihning shohligini o'z xonadonimda, o'z oilamda va o'z hayotimda e'lon qilaman. Men Iso Masih nomi bilan bular haqida ibodat qilaman. Unga hamdu sano aytaman. Men undan behad minnatdorman. Jon Eldridge, yozuvchi, ruhshunos, Ransomed Heart Ministries tashkilotining asoschisi va rahbari. Uning xotini Stays ham ushbu tashkilotda xizmat qilib, Xudo bergan go'zallikni ochishda ayollarga yordam berib kelmoqda. Har bir ayol qachonlardir jajjigina qizaloq bo'lgan. Har bir qizaloq esa o'z qalbidagi ezgu orzu-istaklarini avaylab asraydi. Sevikli bo'lish, g'aroyib sarguzashtlarning ishtirokchisi bo'lish, go'zal bo'lish va romanlarning bosh qahramoni bo'lish. Biroq ko'plab ayollar o'z orzu-istaklarini amalga oshirishga muyassar bo'ladilarmi? Yillar ketidan yillar o'tadi. Hafsalasi pir bo'lgan ayol qalbi o'z orzu-umidlarini borgan sari kamdan-kam eslaydigan bo'ladi. Er-xotin Eldridge'larning ta'kidlashicha, jajji qizaloqning qalbida orom olayotgan orzu-istaklar va qalbni to'ldirgan his-hayajonlar Xudo ular uchun tayyorlab qo'ygan hayotdan guvohlik beradi. Ushbu kitobni o'qib chiqing. Rabbi sizning qalbingizni tutqunlikdan ozod etishni xohlaganini va sizni haqiqatdan ham maftunkor qilib, sizga qimmatli ma'naviy hayotni bermoqchi bo'lganini bilib olasiz.